Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. У студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В четвер, 15 грудня, говоритимемо про таке. Створити систему антикорупційних судів вимагають від президента Петра Порошенка українські митці, громадські та релігійні діячі. Серед підписантів відкритого листа – лідери церкви, музикант Святослав Вакарчук, письменник Сергій Жадан, актриса Ада Роговцева.
Передбачено, що відповідний суд має бути створений впродовж 12 місяців після затвердження закону спеціально. Тобто це дуже далека перспектива.
Чи вирішить проблему корупції в Україні створення системи антикорупційних судів? Поговоримо про це сьогодні докладно, в другій частині нашої програми. Ну а в найближчі хвилини дізнаємося про таке. Сьогодні в Києві пікетуватимуть російське посольство на знак протесту проти жорстоких дій російських військових у Сирії.
Ключовим чинником тут зіграла жорстокість режиму Асада на тому першому етапі, коли замість діалогу Асад застосував насильство.
Нині в Брюсселі має пройти саміт останньої надії на те, що асоціація між Україною та ЄС нарешті набуде повної чинності.
It must ensure that the EU-Ukraine Association Agreement.
На саміті слід домовитися щодо остаточного ухвалення угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Це питання нашої геополітичної відповідальності.
Про ситуацію на сході України та інші новини дізнаємося від Антона Шульги. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 14 грудня здійснили 18 обстрілів позицій українських військових на всіх оперативних напрямках. За цим повідомленням, лише на Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів бойовики вели вогонь по позиціях у районі Красногорівки, Левединського та Широкиного, а Новотроїцьке та Водяне зазнали обстрілів із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах у з Донецька, в угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії упродовж минулої доби. Народний депутат України Надія Савченко заявила, що домовилася з ватажками угруповань ДНР та ЛНР, визнаних в Україні терористичними, про обмін полоненими у співвідношенні 1:4. Йдеться про 226 людей, які, на думку Савченко, мала б звільнити українська сторона, і 52 людини, яких мали б звільнити сепаратисти, сказала сама депутат в ефірі громадського телебачення. При цьому вона відмовилася уточнити, коли і ким міг би бути здійснений такий обмін. Раніше в середу президент України Петро Порошенко розкритикував зустріч Савченко із ватажками сепаратистів і представниками Росії в білоруському Мінську, заявивши, що, цитата, «такі кроки не несуть користі ані їй, ані країні». В українській частині тристоронньої контактної групи заперечили, що зустрічі Савченко з сепаратистами мали будь-який стосунок до цього формату. 7 грудня перший заступник голови Верховної Ради України, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи, що займається і питаннями заручників, Ірина Геращенко повідомила, що в розмовах із офіційними українськими представниками в Мінську сепаратисти відмовилися від обміну всіх на всіх. Президент Європейської Ради Дональд Туск у телефонній розмові запевнив президента України Петра Порошенка у підтримці щодо угоди про асоціацію і безвізового режиму, повідомила прес-служба глави української держави. Як ідеться в повідомленні, Туск сказав, що зробить усе можливе для ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також сприятиме якнайшвидшому завершенню процедури надання українцям безвізового режиму. Порошенко зі свого боку наголосив, що розраховує на продовження санкцій ЄС проти Росії через невиконання нею мінських домовленостей. Міністерство закордонних справ України назвало ухвалу Амстердамського окружного суду в Нідерландах про повернення до України так званого «скіфського золота» свідченням дієвості міжнародного права. Рішення повернути Україні музейні експонати виставки «Крим, Золотий острів у Чорному морі», що тимчасово зберігалися в сховищах музею Аларда Пірсона в Амстердамі після завершення експозиції, є також правомірним і логічним підтвердженням позиції реакції Нідерландів і всієї міжнародної спільноти щодо невизнання окупації і спроби анексії Росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, заявили у міністерстві. Прем'єр-міністр Франції Бернар Казнев назвав варварством дії підтримуваного Росією сирійського режиму. Про це він заявив 14 грудня у зверненні до Нижньої палати парламенту Франції національних зборів. Ми не миритимемося з тим, що бомбардування і бойові дії сягають такого рівня варварства. Це насправді тотальна війна. Тотальна війна, оголошена режимом Башара Асада за підтримки Росії проти свого власного народу, наголосив французький прем'єр. В ООН раніше 14 грудня заявили, що влада Сирії і її союзники Росія та Іран майже напевно порушили міжнародне право і, можливо, також скоїли воєнні злочини, поновивши 14 грудня важкі удари по цивільному населенню східної частини міста Алеппо.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Створити в Україні систему антикорупційних судів вимагають від президента Петра Порошенка українські митці, громадські та релігійні діячі. Серед підписантів відкритого листа лідери Української православної церкви Київського патріархату Філарет та Української греко-католицької церкви Святослав, музикант Святослав Вакарчук, письменник Сергій Жадан, актриса Ада Роговцева.
Сьогодні законом про судоустрій статус суддів з перехідними прикінцевими положеннями цього закону передбачено, що відповідний суд має бути створений впродовж 12 місяців після затвердження закону спеціально, який міститиме вимоги до суддів такого суду. Тобто це дуже далека перспектива.
На вашу думку, шановні слухачі, чи вирішить проблему корупції в Україні створення системи антикорупційних судів? Про це більше будемо говорити у другій частині сьогоднішньої програми. Ви можете долучатися до обговорення на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, а також в прямому ефірі, зателефонувавши до нашої студії.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні в Києві пікетуватимуть російське посольство на знак протесту проти жорстоких дій російських військових у Сирії. Як розповіли Радіо Свобода ініціатори проведення цієї акції, вони хочуть звернути увагу на жахливу ситуацію, в якій опинилися десятки тисяч цивільних сирійців, а також вимагатимуть від світової спільноти натиснути на Росію з метою припинення бійні в Алеппо. Також світову спільноту закликатимуть застосувати до Росії жорсткіші санкції. Між тим, керівник Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в інтерв'ю журналістові Радіо Свобода Дмитрові Шурхалу зазначив, що українцям варто проаналізувати розвиток подій в Сирії і зробити для себе певні висновки.
Україна повинна в першу чергу покладатися на саму себе. Тобто тільки від нас залежить наш порятунок і наскільки ми залишимося суб'єктами, а не об'єктами чиїхось інтересів. Чим краще у нас будуть працювати наші інститути, чим краще ми будемо озброєні, чим краще буде наша армія підготовлена, тим більше шансів, що ми уникнемо такого розвитку подій в Україні.
До речі, до війни місто Алеппо було не набагато меншим за Київ.
Да, ну найбільше місто, торгівельний центр і економічний центр. Це практично, я вже не кажу про цивілізаційну цінність цього міста взагалі.
Але чому так сталося? Така катастрофічна ситуація, як в Алеппо, була неминучою, чи до неї призвів трагічний збіг обставин?
Тут дуже багато різних обставин, чому так сталося. Сирія повзала в громадянську війну поступово, і все відбувалося не одномоментно, це відбувалося впродовж там декількох місяців. Ключовим чинником тут зіграла жорстокість режиму Асада на тому першому етапі, коли, власне, замість
бодай якогось діалогу. Асад застосував насильство по відношенню до опонентів. І відповідно, коли виникла вільна сирійська армія, коли ще не було жодних ісламістів, і коли режим Асада почав поступово втручати території, які переходили на бік повстанців, от на той момент опозиція і не змогла об'єднатися. Вони так і залишалися розрізненими групами. У них були свої інтереси, і кожен мав своїх патронів за кордоном і орієнтувався на них. Ну, а потім долучилися різні ісламістські групи, і це в значній мірі пов'язувалося з тим, що зростала потреба в релігійному мотивації, да? Тобто війна посилювала релігійні почуття, почав активно спрацьовувати цей ісламський чин. Це ще більше ускладнило ситуацію в Сирії, і, по суті, починається війна всіх проти всіх. Справді, в країні не було досвіду опозиційної діяльності, не було взагалі інструментарія вирішувати конфлікти ненасильницьким методом. Да?
До речі, при обговоренні сирійських подій інколи чути зауваження, мовляв, українці готові обурюватися діями росіян, але не готові надати притулок сирійським біженцям.
Взагалі, Україна вже прийняла стільки сирійських біженців, що насправді це перевищує будь-яку квоту, яку могли нам взагалі виділити в Європейському Союзі.
Із керівником Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом говорив кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Нині в Брюсселі має відбутися саміт останньої надії на те, що асоціація між Україною та ЄС нарешті набуде повної чинності, після того, як цей процес загальмувався з легкої руки популістських організацій в Нідерландах. Розв'язання цього питання обіцяє бути непростим, адже навіть якщо лідери ЄС знайдуть компроміс, його ще має підтримати нідерландський парламент. Натомість значно простіше має вирішитися питання продовження санкцій щодо Росії. Це передбачають дипломати з огляду на тривалість порушень Мінських угод, з якими пов'язали ці обмеження. Про очікування від саміту голів європейських держав та урядів дізнавався наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Збираючись на останню цього року зустріч керівників держав та урядів Євросоюзу, голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер висловив надію, що цей саміт має нарешті гарантувати остаточне ухвалення українсько-європейської угоди про асоціацію.
It must ensure that the EU-Ukraine Association Agreement.
На саміті слід домовитися щодо остаточного ухвалення угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Це питання нашої геополітичної відповідальності. Настав час завершити роботу Європарламенту та Української Верховної Ради, які одночасно ратифікували цю угоду. Визначний момент в історії парламентаризму нашого континенту.
In the parliamentary history of our continent.
Заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер напередодні саміту у Брюсселі. Але насправді українське питання нині обіцяє стати продовженням головного болю для нідерландського уряду, який намагається знайти компроміс щодо угоди між ЄС і Україною, яку нідерландці відкинули на референдумі у квітні. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте шукає спосіб задовольнити і Євросоюз, всі країни якого ратифікували угоду, і Україну, яка вимагає якнайшвидшого вирішення цієї дилеми. Власне, Рютте стоює дві ключові вимоги. По-перше, що ратифікована угода про асоціацію не дає оборонних гарантій Україні, а по-друге, підтвердження, що угода не стане першим кроком до майбутнього членства України в ЄС. Але проти останнього виступають деякі східноєвропейські країни-члени, насамперед Польща. Іншим гострим питанням, щоправда, з меншими протиріччями, будуть санкції проти Росії. Очікується, що Європейська Рада нині обговорить та вирішить продовжити галузеві санкції. Цього, попри протистояння італійського уряду, вимагає Берлін та Париж. Президент Франції Франсуа Оланд, зустрівшись до саміту із німецьким канцлером Ангелою Меркель, не мав жодних сумнівів у необхідності продовження санкцій.
Ми
повинні продовжувати застосовувати положення Мінських угод. І коли вони не будуть виконані, ми повинні продовжувати систему санкцій. Доки не видно ні зусиль, ні прогресу, і триває блокування, я підтримую, як і канцлер Німеччини, позицію, що санкції повинні бути продовжені.
заявляє господар Єлісейського палацу в Парижі. У дипломатичних колах Євросоюзу підтверджують, що прем'єр-міністри та президенти держав Співдружності нині вислухають звіти лідерів Франції та Німеччини про відсутність прогресу в Мінських угодах. Як наслідок, очікується, що вони підтримають їхню рекомендацію продовжити санкції щодо Росії ще на півроку. Саме ж набуття чинності рішення щодо санкцій очікується вже на початку наступного тижня. Інші питання нинішнього саміту стосуватимуться проблем міграції, зміцнення європейської оборони та безпеки, а також Брекзиту та відносин Євросоюзу із Туреччиною. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Про європейські оцінки українських реформ, зокрема, пише сьогодні Українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у Ранковій Свободі.
Верховний голова Євросоюзу із закордонних справ Федеріка Могеріні назвала реформи останніх двох років в Україні безпрецедентними, похвалила реєстр електронних декларацій, але дала негативну оцінку приватизації та мораторію на продаж землі. Газета «Сьогодні» проаналізувала документи і виділила з нього основні тези. Про них йдеться в статті «Оцінка реформ від Європи. Декларації і диктатура». Газета «Україна молода» стверджує, що зняття недоторканності з народних депутатів було і залишається улюбленою передвиборчою обіцянкою українських політиків. Але в статусі депутатів вони про це чомусь забувають. Однак за останні 2.5 роки 7 депутатів все-таки вдалося роззброїти, хоча всі вони поки відбулися легким переляком. «Україна молода» згадує, кого і за яких обставин спіткало послаблення депутатського імунітету. В цьому ж числі експерти України молодої аналізують, чи є зрадником колишній начальник розвідки одного з армійських корпусів Збройних сил України Іван Бецв'язиков. Заголовок статті «Справа дяді Вані». А в матеріалі «Новориж Калитка» Україна молода розповідає, чому Черкаська прокуратура забирає 40 гектарів лісу у Валерія Хорошковського. Газета «День» розповідає про подробиці та наслідки зриву приватизації Одеського припортового заводу. Ще в момент оголошення конкурсу було зрозуміло, що цього знакового продажу не буде, зазначає видання, бо певним впливовим силам в країні він був або взагалі не потрібен, оскільки вони і без того годувалися із заводу, або ж не були впевнені в своїй перемозі. Та все ж шанси продати ОПЗ ще є. Питання в тому, якою буде стартова ціна цього разу, зазначає газета «День» в публікації «Замість доходів – нові борги».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі Ранкової Свободи.
В Черкасах жінки, що стали жертвами насильства в сім'ї, ділилися своїми історіями з громадськістю. В межах проекту «Жива книга» вони розповідали про пережите та радили, що робити, аби, як і вони, не постраждати від насилля. Водночас експерти кажуть, що такі жінки дуже рідко зважуються говорити про це на загал, адже сприймають себе як жертву і не вириваються із цього кола. Розповідає Дар'я Бунякіна.
Якби писала книгу про своє життя, то назвала б її «Самотність». Так розпочинає свої спогади Анжела, яка стала жертвою насильства. У дитинстві її батькам було байдуже на доньку. Настільки, що тато навіть не знав, у якому класі вчиться його дитина. У заміжжі Анжела теж щасливою не стала. Тепер, аналізуючи, каже, бо заміж виходила не через кохання, а щоби втекти від самотності.
Це все время закінчувалось драками. Він збивав мене, потім опять присвітив. Прощение, вот так вот все время. А почему я не уходила? Самооценки не существовало. Я не ценила себя как личность. Я считала себя какой-то вообще случайной вещью, которая попала на эту землю, зачем, непонятно вообще. И так как я была вещь, то я должна была кому-то принадлежать. И я принадлежала этому человеку на протяжении многих лет, потому что когда он просил прощения, он это делал очень искренне. И тебе хотелось верить.
Їхній шлюб тривав 17 років. Після останнього побиття Анжелу дивом врятували лікарі. Лише це переконало жінку, що далі терпіти не можна. Того останнього разу чоловік не лише побив її, а й розтрощив усе у квартирі. Навіть одяг і взуття порізав. Побита Анжела лишилася у зруйнованому житлі із 3 дітьми та без засобів існування. Анжела опанувала себе, почала ходити до церкви. Нині працює адміністратором жіночого кризового центру. І ще одна черкащанка. Антоніна до 40 років відмовлялася визнавати себе жертвою насилля. Настільки звикла до такого стану, що згодом почувала себе дико, коли її ніхто не бив і не кричав на неї.
Саме сміливе рішення моє було піти від чоловіка в той момент, коли я винаймала житло, ми. У мене не було роботи, двоє малих дітей, взагалі засобів до існування. Коли ми з ним вже не жили разом, зустрічав мене на зупинці, кидався на мене з ножем, бив при дітях.
За 10 років, відколи пішла від чоловіка, Антоніна побудувала будинок, здобула ще одну освіту та взяла під опіку дитину. А разом з іншою жінкою, теж жертвою насилля, вона у своєму селі відкрила ательє. Згідно зі статистикою, найчастіше жертвами насильства стають жінки та діти, каже представник Черкаського обласного відділення всеукраїнської мережі ЛЖВ Олена Шандрак. За її словами, більшість жертв дуже важко і довго отямлюється після пережитого. Тому розповідати свою історію чужим людям – це фактично подвиг.
Дуже малий процент жінок готові вийти із кризису. Їм краще залишитися там, де вони є. Вони смиряються з тим, що вони жертви, і не вириваються із того круга.
Нині у Черкасах немає муніципального притулку для жінок, які опинилися у скрутному становищі. Тож юристка Тетяна Кавальчук зареєструвала на сайті Черкаської міської ради петицію про підтримку жінок, які страждають від насильства у сім'ї. За півмісяця петиція набрала 161 голос із 250 потрібних, та збір підписів триватиме іще 2 тижні. Дар'я Бунякіна, Черкаси, для Радіо Свобода.
Загальна декларація прав людини. Стаття 1. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Декларація ухвалена 10 грудня 1948 року. Вона лягла в основу Міжнародного пакту ООН про громадянські та політичні права. Пакт набув статусу міжнародного права 40 років тому.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Це ранкова свобода. Чи вирішить проблему корупції в Україні створення системи антикорупційних судів? Така тема сьогоднішнього інтерактивного обговорення, яке розпочнеться одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 14 грудня здійснили 18 обстрілів позицій українських військових на всіх оперативних напрямках. За цим повідомленням, на Луганському напрямку сепаратисти з мінометів обстрілювали Кримське та Троїцьке, а з гранатометів різних систем Попасне, Лопаскине та Станиці Луганської, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, в угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії упродовж минулої доби. Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко заявляє, що скайп-конференція тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі з питання звільнення заручників 14 грудня не відбулася, однак пропонується провести її 15 грудня. ОБСЄ погодилися з необхідністю такої конференції, очікуємо досі відповіді від інших учасників. Ми пропонуємо провести її в четвер, узгодити всі позиції, знайти компроміси, звільнити людей, написали Геращенко у Фейсбук. За даними СБУ, у полоні бойовиків перебувають 108 громадян України, безвісти зниклими вважають 495 людей, з яких 135 – військові і співробітники правоохоронних органів. Звільнення заручників є однією з умов Мінських угод. У Києві через захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції закрили 50 шкіл, а у 26 школах частково припинили навчальний процес. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник. Він зазначив, що за 12-13 грудня у Києві зареєстрували понад 21 тисячу хворих на грип та ГРВІ. У МОЗ повідомляють, що показники захворюваності на ці хвороби перевищили епідемічні пороги в 11 областях України та місцях. місті Києві. За даними міністерства, в період з 5 до 11 грудня захворіли понад 300 тисяч дітей, з них 2/3 діти віком до 17 років. Прем'єр-міністр Франції Бернар Казнев назвав варварством дії підтримуваного Росією сирійського режиму. Про це він заявив 14 грудня у зверненні до Нижньої палати парламенту Франції національних зборів. Ми не миритимемося з тим, що бомбардування і бойові дії сягають такого рівня варварства. Це насправді тотальна війна. Тотальна війна оголошена режимом Башара Асада за підтримки Росії проти свого власного народу, наголосив французький прем'єр. В ООН раніше 14 грудня заявили, що влада Сирії і її союзники Росія та Іран майже напевно порушили міжнародне право і, можливо, також скоїли воєнні злочини, поновивши важкі удари по цивільному населенню східної частини міста Алеппо. Американський долар виріс до найвищого рівня за майже 14 років щодо інших провідних валют після того, як Федеральна резервна система, яка у США виконує функцію Центробанку, оголосила, що в наступному році планує ще тричі підняти свою ключову ставку. Індекс долара США досяг 15 грудня свого найвищого рівня від січня 2003 року після того, як ФРС підвищила ставку на 0,25%. ФРС прогнозує сплеск у США витрат на інфраструктуру і зниження податків через обрання президентом Дональда Трампа і здобуття республіканців переваги в обох палатах Конгресу. Разом із провідними валютами світу впали щодо долара і номіновані в американській валюті активи. Зокрема, нафтові котирування знизилися до рівня менш як $54 за барель марки Brent.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Створити систему антикорупційних судів вимагають від президента Петра Порошенка українські митці, громадські та релігійні діячі. Серед підписантів відкритого листа – лідери Української православної церкви Київського патріархату Філарет та Української греко-католицької церкви Святослав, музикант Святослав Вакарчук, письменник Сергій Жадан, актриса Ада Роговцева. Скільки ж і яких судів та інших спеціальних органів потрібно Україні, аби подолати корупцію, про це говоритимемо сьогодні з журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою. Доброго ранку, Анастасія.
Доброго ранку.
І запрошуємо вас, шановні слухачі, долучатися до обговорення. Власне, тема боротьби з корупцією в Україні, створення і діяльність тих чи інших антикорупційних органів ми порушуємо періодично в ефірі Радіо Свобода. Ось і нова ініціатива – відкрити лист до президента з вимогою створення системи антикорупційних судів. І підписанти цього листа наголошують, що саме системи, а не тільки Вищого антикорупційного суду. Власне, чому цей лист спрямований до президента України, і що про таку ініціативу думають у Верховній Раді?
Підписанти листа наголошують на тому, що очищення і оновлення судової гілки влади гальмується через брак політичної волі, а ефективність Національного антикорупційного бюро та Національної антикорупційної прокуратури зведена таким чином на нівець. Вони закликають президента Порошенка демонструвати волю, це я цитую, і наполягають на створенні системи антикорупційних судів, а не тільки одного суду, як ви сказали, як це передбачено законом про судоустрій і статус суддів.
Тобто, певно, сподіваються, що законодавчу ініціативу президент таку внесе?
Я так розумію, що так. Далі я процитую. Ми закликаємо вас негайно почати створення незалежної системи спеціалізованих антикорупційних судів. Пропонуємо створити спеціальну конкурсну комісію з відбору кандидатів на посади антикорупційних судів за зразком комісії з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ, це Національне антикорупційне бюро. Вважаємо необхідним, аби до складу конкурсної комісії були включені іноземні фахівці із бездоганною міжнародною репутацією. Кінець цитати. Власне, «Дзеркало тижня» повідомило, що фронтмен «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук передав листа Петрові Порошенку 13 грудня. Президент, наскільки мені відомо, жодних офіційних заяв з цього приводу не робив. Ви ще питали, що про це думають в Верховній Раді. Депутат Олександр Черненко, член парламентського комітету з правової політики і правосуддя, вважає, що, ну, говорить про те, що створення спеціального антикорупційного суду – це одне із зобов'язань України в пакеті судової реформи. Тобто це, ну, планувалося зробити в будь-якому разі. І, на його думку, Україні може бути достатньо одного такого суду, що не обов'язково створювати багато судів. Власне, прошу послухати.
Я, наприклад, вивчав досвід створення таких судів в європейських країнах, а їх не так багато є. Зокрема, такий суд працює в Словаччині, і досвід словацький показує, що суд, який створився як спеціальний антикорупційний, не був настільки загружений справами, що повноваження цього суду розширили там і на інші тяжкі злочини.
А днями міністр юстиції Павло Петренко на зустрічі зі студентами заявив, що профільний закон для створення цього суду може бути ухвалений наступного року. Про це, зокрема, повідомляє РБК «Україна». І Петренко пояснив, що це буде суд першої інстанції, який розглядатиме справи, які розслідує НАБУ. Тобто виключно такий дуже вузькоспеціалізований.
Тобто, чи потрібен один антикорупційний суд Україні, чи ціла система? От яку точку зору поділяють і в експертному середовищі? Що думають з цього приводу? Все-таки те, що сказав Черненко, що достатньо одного суду, він не буде завантажений достатньо. Чи все-таки цілу систему треба створювати?
Ну, я так розумію, що оцей суд, він буде розглядати питання топ-корупції. Тобто те, що розслідує НАБУ, НАБУ теж...
І спеціалізована антикорупційна прокуратура. Певно.
Ну, якщо говорити про те, що сказав Петренко на цьому, якщо відповідно до того, що повідомляли журналісти на цій зустрічі з студентами, то йдеться про НАБУ. Заступниця голова Ради Союзу юристів України, колишній член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук, в принципі, погоджується, що із корупційними справами в Україні може впоратися один суд, але її турбують терміни його створення.
Сьогодні законом про судоустрій статус суддів з перехідними прикінцевими положеннями цього закону передбачено, що відповідний суд має бути створений упродовж 12 місяців після затвердження закону спеціально, який міститиме вимоги до суддів такого суду. Тобто це дуже далека перспектива.
Крім того, на думку Марини Ставнійчук, треба зосередитись не тільки на покаранні винних у корупції, а й на превентивній роботі, щоб унеможливити подальше хабарництво. Натомість юрист-міжнародник, екс-суддя Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії Володимир Василенко бачить доцільність у створенні системи антикорупційних судів, але і навіть якщо працюватиме один, оцей вищий спеціалізований антикорупційний суд, потрібно, за його словами, аби справи, які туди передаються, спирались на потужну доказову базу. Крім того, на думку Василенка, потрібно правильно мотивувати всіх чиновників, не тільки суддів, працювати чесно.
Я нічого не маю проти підвищення зарплати для того, щоб вони не крали. Але разом з підвищенням зарплати треба в кримінальний кодекс доповнити положення, відповідно до якого статус державного чиновника, судді, офіцера правоохоронних органів, прокурора і так далі є обтяжуючу вину обставиною в разі скоєння цією особою корупційного діяння, яке тягне за собою пожиттєве ув'язнення і конфіскацію всього майна цієї особи і його родичів. От тоді б в системі це дало би ефект.
Потреба створення з нуля антикорупційних судів продиктована тим, що люстрація всередині судової системи, очевидно, не дасть швидких результатів. Так вважає експерт реанімаційного пакету реформ Роман Куйбіда. За його словами, тепер новостворені органи передали до суду кілька десятків справ про корупцію. Але подальшого руху в цих справах немає, за його інформацією. І для початку цілком може бути достатньо вищого спеціалізованого антикорупційного суду, але якщо практика покаже потребу в більшій кількості судів, то тоді треба буде створювати їх на регіональному рівні, вважає Куйбіда.
Потрібно закон про антикорупційні суди. Як на мене, для початку, ну, зважаючи на той обсяг справи, які розслідує НАБУ і готова передати до судів, це може бути один суд, цей же вищий антикорупційний суд, який був би першою інстанцією, а апеляційне оскарження можна було б здійснювати вже до нового Верховного суду, який зараз формується. Новий Верховний суд має бути сформований до кінця березня наступного року. Єдине, що знову ж таки, оцей спеціальний закон, очевидно, мав би передбачати певні особливості щодо статусу суддів Верховного суду, які б переглядали оці антикорупційні справи.
І тут я хотіла б сказати, що не можна стверджувати, що всі повністю за створення антикорупційних судів, оскільки в мережі інтернет можна знайти багато аналітики із точками зору, де йдеться про те, що ці суди не потрібні, тому що справи про корупцію – це просто різновид кримінальних справ, так, і тому звичайні суди можуть їх досліджувати і виносити вироки. І, зокрема, противники створення антикорупційного суду апелюють до того, що звинувачені в корупції не зможуть скористатися своїм правом на касаційне оскарження такого вироку. Тобто спочатку розглядається в першій інстанції, потім апеляція, і потім в кримінальних справах ще може бути касаційне оскарження. В цьому випадку виходить от ці два рівні. Тобто, якщо Верховний суд буде розглядати апеляції, ніхто не буде розглядати оце касаційне оскарження. Але Роман Куйбіда говорить про те, що в Європейській конвенції з прав людини і в українській конституції гарантується принаймні двохінстанційний розгляд, тобто за європейською практикою така система припустима. Втім, Куйбіда погоджується, що антикорупційні суди як явище, як інституція не характерні для європейської практики.
Отже, коли буде створений в Україні антикорупційний суд, це буде один суд чи ціла система таких судів? Ми намагаємося розібратися сьогодні в прямому ефірі і чекаємо ваших міркувань та дзвінків, шановні слухачі. А зараз з нами на зв'язку ще один експерт. Це Ігор Корховий, очільник інформаційно-аналітичного проєкту «Фактчек», який, зокрема, досліджував те, як через суди боролися з корупцією в Індонезії. Доброго ранку.
Доброго ранку.
От щойно зазначили, що подібних судів в Європі мало такої практики. Чому, на вашу думку, приклад Індонезії може бути корисним Україні? Взагалі він вдалий?
Так, доволі вдалий. Наприклад, антикорупційні суди в Індонезії показали майже 100% ефективність упродовж 2002 по 2010 рік. Більше 250 справ, майже 100% ефективність. Всі підозрювані були засуджені до тюремного ув'язнення. Чому він має бути створеним? В Індонезії, наприклад, так само, як і в Україні, паралельно з агенцією по боротьбі з корупцією був створений антикорупційний суд, де розглядалися виключно справи, які передавалися даним агентством. І це були справи виключно топ-корупції або справи великих розмірів. Більше 88 тисяч доларів. На відміну від України, агентство по боротьбі з корупцією Індонезії, воно має більш широкі повноваження, на відміну від НАБУ. І рівень процесуальної підготовки справ був доволі високим. Тому судді зазвичай виносили 100% вироки, і питань насправді тоді ніяких не виникало.
Пане Ігоре, хотілося уточнити, там була створена один антикорупційний суд чи цілу систему, і хочемо розібратися в оцих ініціативах громадських діячів, які одні кажуть, що треба цілу систему антикорупційних судів в Україні створити, інші кажуть, що достатньо буде одного суду. Є позиція, що взагалі антикорупційні суди не потрібні, бо, мовляв, корупційні справи – це різновид кримінальних справ. Є кримінальний кодекс, немає, наприклад, корупційного кодексу. Як ви гадаєте?
Якщо брати для прикладу Індонезію, то спочатку з 2002 року до 2010 працював лише один окружний суд Джакарти, який називався Тіпікор, і він розглядав виключно справи у Джакарті. Потім, після реформи судової 2010 року, були створені регіональні суди у 34 провінціях. Але, як показує досвід Індонезії, всі справи, які розглядалися в Джакарті, до кожної даної справи був пильний нагляд з боку громадськості, ЗМІ. А також після того, як з 2010 року створили регіональні антикорупційні суди, ефективність даних судів вона зменшилась, тому що їх завалили справами не тільки від антикорупційного агентства, а також передали туди справи від Генеральної прокуратури Індонезії. І, тобто, уже в антикорупційних судах розглядалися не лише виключно справи високої корупції, а також і справи мілкої корупції, які фактично почали зменшувати ефективність.
Пане Ігоре, давайте повернемося від Індонезії до України. І от як ви загалом оцінюєте перебіг створення системи розслідування корупційних злочинів в Україні? Ви казали, що в Індонезії досить на високому професійному рівні готувалися справи до суду. Що ви можете сказати, ну, або спрогнозувати про підготовку таких справ в Україні?
Ну, як показує останні результати від НАБУ, близько 40 справ. Вони спільно з спеціалізованою антикорупційною прокуратурою підготували і передали до судів. Лише там, здається, по 9 винесені певні вироки. Тому ефективність, насправді, роботи цієї антикорупційної системи ще не доволі на високому рівні. Але що стосується, відповідно, НАБУ, то зараз уже неодноразово піднімалося питання про збільшення повноважень НАБУ і про підвищення його ефективності за рахунок прослуховування. В парламенті ще з літа, з червня, лежить закон 4812, який передбачає надання НАБУ права на зняття інформації з телекомунікаційних мереж. І його навіть спікер вносив на дану сесію, але так як немає політичної волі, даний закон навіть не виносився на голосування.
Зрозуміли. Дякуємо. На зв'язку з нашою студією був очільник інформаційно-аналітичного проєкту «Фактчек» Ігор Корховий. Ми в ранковому ефірі говоримо про те, скільки Україні потрібно судів, щоб вирішити проблему корупції. От експерт сказав, що треба розширити ще повноваження НАБУ. Говорять про те, що антикорупційний суд має бути незалежним. Це буде шляхом до підвищення його ефективності і гарантування його ефективності.
Так, але ну, єдиний момент про 100% ефект від судів, тобто обвинувальні вироки, це все, ну, може також викликати зауваження з приводу певних політичних мотивів у суді, якби таке було в Україні, це я...
Ну, в будь-якому разі суд має встановити істину, так, звичайно. А що думають наші слухачі? Зараз дізнаємося, хто з нами на зв'язку. Алло.
Алло.
Слухаємо вас, говоріть, будь ласка, доброго ранку.
Алло, ви мене слухаєте?
Ми вас слухаємо, говоріть, так, доброго ранку.
Я із Бердянська. Тут проста істина. Прощей не буває. Як же боротися з корупцією, якщо Верховна Рада, депутати не приймають потрібних законів? А чому не приймають? Тому що вони самі корупціонери. Там 85% сидять корупціонерів.
Зрозуміли вашу думку, дякуємо. До речі, вона не поодинока. Наші дописуючі в соціальних мережах також зазначають, хто буде створювати антикорупційні незалежні суди, один чи цілу систему. Існуюча система, знову ж таки, де вони візьмуться, якщо немає ні законів, ні кадрів. Які це кадри, згадують суддю Чаоса, наприклад, кажуть, от, можливо, працевлаштується людина в новий суд. Ну, також ті, хто брали у голосуванні, найбільше варіант набрав варіант відповіді, що рівень корумпованості залежить далеко не від судової системи. Ну, такий варіант обрали 34,6% опитаних. Додам, що наше голосування не є репрезентативним, а представляє окремі думки. А яка думка у нашого наступного дозвонювача? Чи вирішить проблему корупції в Україні створення антикорупційного суду або цілої системи антикорупційних судів? Алло.
Алло, слышите меня?
Слухаємо вас. Так, доброго ранку, говоріть, будь ласка.
Доброе утро, это Одесса вас беспокоит. У меня три таких вопроса. Первое, кто будет судьи? Второе, качество подготовки материалов? И третье, чтобы эти антикоррупционные суды не превратились в способом борьбы с политическими оппонентами. Туда должны привлекаться только люди отныне, ну, фигурантами этих дел должны быть только люди отныне действующей власти, а не те, которые считались коррупционерами при прошлых режимах.
Тобто ви пропонуєте їх амністувати, так, за їхні вкрадені активи?
Ну, от бачите, підписанти згаданого листа до президента зауважують, що треба, щоб комісія, яка відбиратиме суддів, так, складалася переважно з представників іноземних, так, я так розумію, те, що зацитовували.
Не переважно, а щоб туди включали представників іноземних, які мали би високу репутацію. Тобто йдеться також про певні, ну, про певний такий репутаційний капітал, щоб ці люди, які відбирали оцих нових суддів, вони, ну, до них була довіра. Єдиний момент, що я хотіла б сказати, що суддею може бути ж не будь-який юрист. Тобто,
звичайно, до нього теж мають бути кваліфікаційні вимоги, які і досвід.
Так, і є певна обмежена кількість таких юристів, тому, власне, які не є зараз суддями, ну, тобто це все має бути,
так,
ну, це все дуже складно.
Як я вже згадував, що тему боротьби з корупцією ми вже обговорювали в ефірі «Ранкової свободи», і наші слухачі, зокрема, пропонували, щоб іноземних суддів взагалі, іноземних юристів запрошувати, знову ж таки, там система судочинства дещо інша. А що думає наш слухач, який зараз з нами на зв'язку, чи вирішить проблему корупції в Україні створення системи антикорупційних судів, як їх створювати, з яких людей і так далі, щоб це було ефективно. Алло?
Да, я слухаю вас.
Ми вже вас слухаємо.
Вибачаюсь, я довго слухав. Я говорю, звати мене Микола, я Сумщини, не вирішить. Це все просто йде імітація і профанація, створюється антибюро, все там різні суддя, тепер хто створює? Все корупція сходиться в одному кабінеті. Просто треба одного чоловіка порядного, так як Ден Сяопін у Сінгапурі, там Лі Хан Ю, і все вирішиться.
Так,
і баруги привладять.
Зрозуміло, пане Микола, ваш дзвінок ми почули, і вашу думку. Також процитую один із дописів в соціальних мережах, що вирішити загальну світову проблему корупції, тому що, будемо чесними, це не тільки українська проблема. Так от, можливо, цю проблему вирішити в кожній країні окремо, лише законом прирівнюючи корупцію до зради батьківщини або ж запровадженням смертної кари. І дописувач зазначає, що подібний закон Верховна Рада не прийме, бо сама проти себе діяти не буде. Такі думки висловлюють наші слухачі і дописувачі. Ми почули думки експертів.
Побачимо,
що будемо говорити.
Рада,
принаймні, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник висловлював сподівання, що антикорупційний суд може з'явитися вже в 2017 році. Також навесні з'явиться новий Верховний суд, а далі, що буде далі, побачимо і ефективність роботи всіх цих органів. Ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Дякуємо всім, хто долучився до нього. А сьогодні ввечері слухайте програму «Радіо Свобода. Деталі».
Як не захворіти на грип або як перехворіти правильно? Слухайте про це сьогодні о 20:33 у програмі «Деталі».
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 14 грудня здійснили 18 обстрілів позицій українських військових на всіх оперативних напрямках. Зокрема, на Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів бойовики стріляли по Авдіївці. По Луганському, крім великокаліберних кулеметів, вогонь вів і снайпер, твердять у штабі АТО. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Народний депутат України Надія Савченко заявила, що домовилася з ватажками угруповань ДНР і ЛНР, визнаних в Україні терористичними, про обмін полоненими у співвідношенні 1:4. Йдеться про 226 людей, які, на її думку, мала б звільнити українська сторона, і 52 людини, яких мала б звільнити сепаратисти, сказала Савченко в ефірі громадського телебачення. Раніше в середу президент України Петро Порошенко критикував зустріч Савченко із ватажками сепаратистів і представниками Росії в білоруському Мінську, заявивши, що, цитата, «такі кроки не несуть користі ані їй, ані країні». Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що скайп-конференція гуманітарної підгрупи тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі може відбутися 15 грудня. ОБСЄ погодилася з необхідністю такої конференції. Ми пропонуємо провести її в четвер, узгодити всі позиції, знайти компроміс, звільнити людей, написала Геращенко у Фейсбук. За даними СБУ, у полоні бойовиків перебувають 108 громадян України. Безвісти зниклими вважають 495 людей, з яких 135 військові і співробітники правоохоронних органів. Звільнення заручників є однією з умов Мінських угод. Американський долар виріс до найвищого рівня за майже 14 років щодо інших провідних валют після того, як Федеральна резервна система, яка у США виконує функцію Центробанку, оголосила, що в нас наступному році планує ще тричі підняти свою ключову ставку. Разом із провідними валютами світу впали щодо долара і номіновані в американській валюті активи, зокрема нафта.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Анастасія Москвичова, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».